приглашаем на сцену нашего гостя Даншика.
Сем годов тому Данчик вырашил развитаться со сценой, однако сцена его не отпустила. У снежней городня Менск, Полоцк и Витебск изнов витали спевака. Его самого повсюль не покидало пытание, у якую Беларусь ён приехал. У нашей программе подорожные нотатки Данчика. 10 дён у снежні. Дарогі, гарады, канцэрты. Старыя і новыя знаёмыя. Данчык на сцэне і паза сцэнай.
Панядзелак, 16 снежня. Спусціўся ў фае гатэлю, каб спаткаць сваіх двух цётак, сёстраў маёй мамы. Адна з іх, Лена, жыве ў Менску, а другая, Оля, сёння раненька прыехала цягніком з далёкага Іжэўску, спецыяльна, каб са мной пабачыцца, пабыць на канцэртах. З Ленай у нас зусім розныя палітычныя погляды. І падчас абеду ў гатэльным рэстаране мы паспелі пасварыцца. Аднак Ленін голас, падумаў я, гэта погляд пэўнай часткі менскай інтэлігенцыі. Цётка кандыдат навук па біяхіміі. Вакол мяне заўсёды аднадумцы. Это значит тыя, кому незалежность Беларуси, святость ейной мовы и культуры, демократия и правы человека з'являются головными мэтами. Меж собою мы, может не зусім стипла, называем таких людей нормальными. Покольки Лена интеллигентная жанчына, якая бачыць, что творится цяпер у Беларуси, я только могу растлумачыць ейные погляды, як вынік ейной небеларускасти. Па нацыянальнасці. Яна мая цётка. Я ведаю, што яна добры чалавек, і фактычна цаню яе за тое, што не баіцца выказваць і адстойваць свае пазіцыі нават сярод тых, хто з імі не пагаджаецца. Некалькі дзён пазней здарылася так, што Галіна Дзягілева, выслухаўшы маналог Лены, звярнулася да мяне шэптам: «Танчык, няўжо гэта твая цётка?» Цаню Лену за ейную смеласць. Але й добра, падумаў я, што яна выказваецца перад сапраўды дэмакратычнымі людзьмі, якія не баяцца іншадумства, нягледзячы на тое, наколькі яно ў даным выпадку ім прыкрае і дзікае. Успамінаю твор ангельскага філосафа Джона Стюарта Мілла аб свабодзе, у якім ён так красамоўна абараняе прынцып свабоды слова. Прайшло якіх 20 гадоў з часу, калі я чытаў твор Мілла, але фундаментальную думку не забыўся. Павінен быць вольны рынак думак. Кожны погляд трэба выслухаць, бо толькі тады можна ўсё ўзважыць і дайсці да аб'ектыўнай праўды. Вечар. Першы канцэрт у Доме літаратара ў Менску. Я выступаю там без вялікай ахвоты. Заля малая, не акустычная. Дрэнныя ўспаміны аб мерапрыемстве там 3 гады таму, калі на сцэну вылазілі п'яныя, перашкаджалі, і ніхто нават не падумаў іх спыніць. Але што ж, іншай залі няма. Добра, што такая хоць ёсць. Не разумею, дарэчы, гэтай дынамікі. Філармонія, прэстыжная заля, дае мне сцэну, а іншыя тэатры, купалаўскі, рускі, дом афіцэраў, адмаўляюцца альбо адкрыта, альбо амаль што, з палітычных прычынаў. Перед канцэртам апыняюся ў нейкім пакоі побач са сцэнай. Праз гэты пакой, неўзабаве, пачынаюць прапушчаць натоўп публікі, якая займае месцы. І гардэробу няма. У прысутнасці публікі я пачынаю распранацца і апранацца на выступленне. Ні люстра, ні грэбня. Раптам праз дзверы чую гарачую спрэчку паміж знерваванай Ленай і нейкім мужчынам, які бязлітасна на яе крычыць. Ейныя госці занялі месцы, якія былі прызначаныя яму і ягоным гасцям. Як яна смее! Раптам чуе, як Лена заяўляе гэтаму чалавеку, што яна цётка Данчыка. Ейны дагэтуль гучны апанент адразу жа збаўляе тон, выбачаецца. «Хто ж гэта такі, думаю я? хто б не быў, як это ўсё непрыемна слухаць, асабліва перад канцэртам. І зноў гэты дом літаратара нешта не дагледзеў, думаю я. Аказваецца, спрэчку Лена вяла з нікім іншым, як Геннадзем Бураўкіным. Трэба ж такое. Спадар Бураўкін пазней выбачаецца і перада мной, але ж ні ягоная, ні Леніна віна. Проста безлабершчына адміністрацыі. Адны і тыя месцы, прызначаныя розным асобам. Але ж ці можна вінаваціць толькі дом літаратара? Ясна, што ў Менску было столькі жадаючых людзей, якія хацелі пабываць на канцэртах, паслухаць беларускія песні. Чаму ж гэтыя баягузы ў іншых тэатрах пазбавілі сваіх грамадзянаў гэтай магчымасці? Абуральна. Нават у гэтым маленькім асобным выпадку ясна бачная непавага ўладаў да людзей, сваіх грамадзянаў. Окей, гэта мой людзі, якія ўладам ідэалагічна супраціўляюцца, але ж яны такая меншасць. Няўжо ўлады нагэтулькі няпэўныя сябе, што так баяцца? Нястача білетаў зрабіла людзей такімі знерваванымі, мусілі ваяваць за месцы ў гэтай маленькай залі. Мне сказалі не рабіць перапынку пасля гадзіны, бо ў міжчасе людзі пазабіваюцца. Я вырашыў беспасрэдна запытацца сваіх слухачоў, ці можна зрабіць кароткі перапынак, бо мне ён сапраўды спатрэбіўся. Я ведаў, што публіка, якая там сабралася, захавае мір. Так і было. Пасля кароткай паўзы канцэрт у доме літаратара закончыўся паспяхова. Людзям падабаліся песні, і я быў даволі задаволены. У гардэробе пасля канцэрту наплывала мора людзей, якія праглі атрымаць аўтограф. Нават не было калі перапрануцца. Я стаю напаўголы, а людзі сабе ўваходзяць. Ну што ж, дом літаратара. Толькі-толькі паспела на канцэрт мая калега з Прагі, доктар музыказнаўства, журналістка Джан Кліф. Сядзела яна ў першым радзе. Гэта жанчына, якую я вельмі люблю і паважаю. Яна грае на скрыпцы, на фартэпіана, даследуе творчасць Рахманінава, Шастаковіча і іншых кампазітараў, мае вытанчаны густ. Паколькі мы сябруем, яна вельмі хацела прыехаць у Беларусь і пазней апублікаваць свае ўражанні. Дарэчы, ейны артыкул пра мае канцэрты з'явіўся ў прыгожым каляровым афармленні са здымкамі ў англамоўнай газеце «The European», а таксама ў часопісе «Transition». Па праўдзе сказаць, я крыху баяўся прысутнасці Джен. Думаў, што яна дрэнна ацэніць маю недастатковую прафесійную падрыхтоўку. Гэта ж чалавек, які наогул прызнае толькі класіку. Таму лічу самым вялікім камплімэнтам менавіта ейную ацэнку гэтага вечара. Яна сказала, «Данчык, ты нагэтулькі прафесійны спявак, ты так вольна трымаешся на сцэне, цудоўны голас, табе трэба толькі спяваць». Ясна, я быў на сёмым небе. Пасля канцэрту мы, я, Маргарыта, Джэн, Мясніковыя, Жана і Дзіма Новікаў святкуем наш супольны поспех у шыкоўным гішпанскім рэстаране недалёка ад кастрычніцкага гатэлю, у гішпанскім кутку. Тут мы з Джэн заўважаем, самае таннае сухое белае віно каштуе амаль 100 даляраў. Мне дзякую, у такім выпадку мы здаволімся танным савецкім шампанскім. Атмасфера ў рэстаране вельмі прыемная. Дэкарацыя ў яркіх колерах. Лацінаамерыканская абслуга ветлівая, хутка падае смачныя стравы. Пазней кельнеры падыходзяць з музычнымі інструментамі, усе апранутыя ў прыгожыя гішпанскія строі, спяваюць па-гішпанску вакол нашага стала, знімаюць капелюшы, самбреро і адзяваюць іх нам на галаву. Фатаграфуемся, гамонім, смяемся. Словам, шыкоўна адсвяткоўваем менскую прэм'еру. Потым усёй кампаніяй ідзём некалькі кварталаў назад у гатэль. Снег валіць, холадна, але вельмі прыемна. Вуліцы пустыя, Менск існуе толькі для нас. Хоць раз, падумаў я, маю нагоду прайсціся па вуліцах гораду, а то заўсёды з машыны ў машыну. Ведаю, што менавіта гэтая прагулка па заснежаных вуліцах з мілымі мне людзьмі застанецца ў памяці доўга. Приближаемся мы до Кастрычницкой. А тут побач Белый дом, администрация президента. И он мой сусед. Я уже со своего окна глядел у бок этого будинку. Простокутник у складе десятков меньших простокутников в окнами, кожная из яких заслоненная белыми шторами. Не просячи эту стену. Усё совпадает с моими понятиями перед приездом. Эти щильные заслоны. Неприемная метафора.
Подорожные нотатки Данчика на наших хвалях кожную середу и суботу.